Mēs tā palēnām ejam lasīt mūsu kunga un pestītāja ciešanas stāstu, jo mēs mēģinām aptvert visu to ainu, ne tikai varbūt šo te Mata evaņģēlī konkrēto tekstu, bet arī mēģinām lasīt gan Lūku, gan Jānu. Un pagājušajā reizē mēs runājām par šo te Jēzus tiesāšanu, kur pieminējām arī tādu varbūt zīmīgu lietu, kā šī Jēzus tāda, nu, pēc būtības tiesāšana jau notika naktī, kas ir nepieņemama un pilnīgi nelikumīgi arī šajā jūdu izpratnē tiesiskajā. Bet tāpēc mēs arī lasām, un tieši Matejs to ir tā zīmīgi, kā mēs to esam runājuši, Matejs ļoti daudzas lietas piemin tādas, kas tieši izglītotiem jūdiem ir labi zināmas. Un par ko ir izcēlušās kādas debatas vai strīdi. Un tāpēc pēc tam, kad jau šī tiesa sinedrijā ir notikusi, mēs lasām 27. Nodaļā, mēs pie tā apstājāmies, agri no rīta visi virspriesteri un tautas vecajie pieņēma lēmumu Jēzu nonāvēt. Nu, it kā vienreiz jau tas skanēja, bet tas formālais tiesas process varēja notikt tikai, nu, agri no rīta, tad, kad ir gaišs. Ja? Un tālāk tad viņi ved pie Poncija Pilāta, kurš ir, jāteic, visbiežāk pieminētā vēsturiskā persona pasaules vēsturē, tulīt pēc Jēzus Kristus un jaunos Marijas. Tāpēc, ka mēs katrā dievkalpojumā apliecinādam mūsu kristīgo ticību, pieminam arī Poncija Pilātu, iedomājieties, kādā viņš ir ārkārtīgā godā tapis, kaut gan patiesībā nu nav tā izcilākā vēstures persona pat par sevi. Bet Poncijas Pilāts tanī ziņā ir ļoti svarīga persona arī ticības apliecībā, jo viņa apliecina un parāda to, ka tas, kas ar Jēzu ir noticis, ir vēsturisks notikums. Tas ir bijis Poncija Pilāta laikā. Nu, un kamēr mēs jau tā iesākām par to arī runāt, mēs arī runājam par Jūdas nāvi, man liekas, es tagad domāju, vai mēs paguvām visu izrunāt vai nepaguvām tagad. Nē, jo man ir atzīmēts tā kā pēc otrā, ka varbūt neesam visu to tekstu tā noņēmuši. Nu tātad, mēs tālāk lasām no 3. Panta 27. Nodaļā, kad Jūda viņa nodevējs redzēja, ka Jēzus notiesāts uz nāvi, viņš sirdsapziņas mocīts aiznes atpakaļ virspriestriem un veciem 30 sudraba gabalus. Sacīdams, esmu grēkojis, nododams nevainīgs asins. Bet tie atbildēja, kāda mums daļa ar to, skaties pats. Jūda nomets naudu templī, aizgāja un pakārās. Redziet, visu laiku Jūdas sirdsapziņa bija klusējusi. Un tas ir tā zīmīgi pārdomājot ne tikai, protams, nu, šo ļoti nožēlojamo Jūdas notikumu un viņu likteni, bet arī paši par sevi domādam par saviem grēkiem. Nu, mēs zinām par Jūdas ļoti nepatīkamas lietas. Ka viņš bija iemantojis augstu uzticību, viņš bija maka turētājs visā šajā apustuļu kopienā, nu, kas seko Jēzum. Viņš bija tas, kas no, ar šo naudu rīkojās, arī deva nabagiem. To var saprast, ka tā bija tāda praksa, ka arī jau to laiku no šis mācekļu pulks par vienu no saviem tādiem, nu, uzdevumiem un tādu paklausību Dievam, mīlestības izpaudumu, arī darīju šo te nu, ziedošanas darbu. Ziedoju Deva nabagiem. Un droši vien jau Jūdas jau nepieslējās mācekļu pulkam ar tādu domu. Es tagad varēšu tur kaut kādu izdevīgumu gūt. Vai es būšu zaglis un zakšu? Nē, tas viss notika noteikti ļoti, ļoti pakāpeniski. Ar to samierināšanos ar kādiem maziem grēciņiem, kādām nu, mazām lietiņām, kur kaut kādā brīdī varbūt šķitīs, nu, bet tu taču to vāri, tu taču to drīksti, tas jau nav gluži tik tā, ka tu nevarētu varbūt izmantot kādreiz kādas līdzekļus, nu, Varbūt, ja šie līdzekļi ir domāti visam mācekļu pulkam, un tad, ja kādam, piemēram, vajadzētu, vai kādam citam, es nezinu, Bartolomejam, vai tur, vai Pēterim, vai Jānim, nu, tu tak viņam varētu iedot, bet, nu, ka varbūt, ka tev vajag. Tie ir, protams, tikai mani minējumi. Bet mēs zinām, ka šādas lietas pakāpeniski, tā kā tādi pinekļi, sāk apvīt cilvēku. Un viņa sirdsapziņa kaut kā pie šīm lietām, nu tā liegas nauž. Jo nekas jau tāds īpašs nav noticis, nekas ļauns nav darīts. Bet kurā brīdī tas bija pārtapis par tādu sirdsapziņas nocietinātību, kur Jūdas jau mērķtiecīgi dodas nodot savu skolotāju, pestītāji, kur viņa garīgais aklums jau ir sasniedzis tādu pakāpi, ka viņš nevar to īsti vairs aptvert un saprast. Nu jāteic tā, tā jau vēlns arī rīkojas, ka viņš, kad viņš ir to tā cilvēka sirdī ienācis, un viņš vienmēr dod kādu attaisnojumu, Viņš vienmēr iedrošina, viņš vienmēr tā kā laipni aizbildina savu cilvēku pašu domām, un viņš faktiski iemidzina to sirdsapziņu, un tā sirdsapziņa pamostas tikai tad, ka tas ļaunums jau nenovēršami noticis. Tā ir vēlna taktika. Tāpēc tā ir tāda ļoti bīstama lieta, ko mums kristiešiem vienmēr jāpārdomā, ka mēs nu, turam savu sirdsapziņu modru. Kā pestītājs ir teicis, esiet nomodā. Esiet nomodā. Nevelti viņš lieto šo te vārdu par tādu vienkāršu nomodu, kad cilvēks nu, tā kā neguļ, jo, protams, tas ir par garīgu nomodu domāts, bet tā līdzība ir parastais miegs, kā to ir vienmēr arī tēvi tā uzsvēruši, ka, kā Luters, piemēram, par to raksta, nu kā tad, kad cilvēks guļ, viņš taču ir dzīves, it kā, dzīves. Viņam varbūt apkārtīs brīnišķīgākās, vislabākās lietas, Visskaistākās lietas, visvērtīgākās lietas. Viņš neko no tā nemana. Bet viņš sapņo. Un viņam liekas, ka tās lietas, ko viņš sapņo, ka tās ir tās īstās lietas. Ka tās ir tās vērtīgās. Ka tās ir tās skaistās. Un tikai, kad viņš pamostas un tās vērtīgās, kas viņam sapnī likušās vērtīgas, ir pazudušas un neko nu, viņš no viņām nedabūna. Tikai tad viņš arī sāk ieraudzīt, kā patiesībā lietas ir. Un Jūdas sacīm redzot nebūs turējis šo garīgo nomodu, jo kādreiz jau ir tā, ka tie kristieši jau ar savā garīgajā dzīvē tā liegi iesnauža. Un tad viņi tikai pamostas. Un tad tā kā viņi tur to nomodu. Bet ir kā arī tā īsti nepamostas. Un laikam taču mēs tikai redzam to visbriesmīgāko slīdēšanu, kādu vien cilvēkam iespējam tajā nabaga Jūdas tajā gadījumā. Jo viņš jau neatnāca kā rūdīts nelietis, nodevējis. Noteikti ne. Bet pamazām, nu, velns viņu taču ne jau mocīgams, bet tieši otrādi. Mierinādams, iedrošinādams, atklādams, cik tās lietas viss patiesībā jauki, ko viņš varētu iegūt, ko viņš varētu iemantot, ka viņš taču pats ir tomēr arī tāds īpašs cilvēks, acīm redzot, īpašāks par visiem citiem. Nu, mums kādreiz tas varētu šķist tā jocīgi, nu, mēs redzam, tur ir apustuls Jānis blakus, tur apustuls Pēters, ir, tur ir citi apustuļi, kā tā Jūdas neredzēja, cik tie ir lieli vīri. Bet, redziet, tā cilvēka dvēseli jau būdam iekšā tai konkrētajā cilvēkā, viņa jau nespēja, nu, tas centrālā persona ir viņš pats. Viņš jau nevar tā īsti vienmēr novērtēt, ir sevišķi, ja vēlns viņam iestāst kaut ko, un Jūdas jau nebija tāds cilvēks, kurā neieklausījās, viņš bija tāds cilvēks, kurā ieklausījās, nevelti, kad šī Marija Magdalēnas vaidi Jēzum kājas ar šo dārgo eļļu, tad dažos evaņģēlijos mēs lasām, no sinoptiskajos mēs lasām, un mācekļi sāka kurnēt. Bet Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, tas bija Jūdas, kas to balas pacēla, kur viss citi līdz arī, jā, tas nav pareizi, tur tas ir, kāpēc viņš to pieļāva, kāpēc tam tā vajadzēja būt, to varēja pārdot, nabagiem izdalīt un tam līdzīgi. Tā kā Jūdasam bija tāda arī tāda, no tā kā tāda taisnības balss, jocīgi varētu pat izskatīties, ka viņam ir ārkārtīgi jūtīga dzīva sirdsapziņa. Bet patiesībā viņa sirdsapziņa guļ. Tāpēc šeit, nu, mums katram apzinoties, ka mēs jau arī tāpat kā visi apustuļi bijām pakļauti, viņi bija pakļauti šai nodevībai un arī atteicās un aizliedz Jēzu tai brīdī, kad viņam bija pārbaudījuma brīdis. Ka viņi jau savā ziņā grēkoja tāpat kā Jūdas, tikai no tas Jūdas īpašais grēks bija nu, tas, kas viņu izcēla, ka tā viņa sirdsapziņa bija pirms tam ilgi gulējusi. Ka viņš bija jau tai zakšanas grēkā dziļi iegājis. Nu, un tagad viņa acis ir vaļā. Viņš redz, ka tas, par ko viņš ir sapņojis, ka tā, nu, vērā ņemamā summiņa, ko nu viņš tur bija tā kā ieņēmis, nezin, ko cerēdams, nezin, ko domādams, varbūt domādams, redz, tik ļauni jau nebūs, es jau neko, es tikai, Jēzus jau nekad nav slēpies, es tagad tikai parādīšu tiem ļaudīm, kas grib, kur nu viņš šobrīd atrodas. Viņš taču pirms tam ir tādus brīnums rādījis, ka tad, kad viņu gribēja nomētāt ar akmeņiem, viņš pēkšņi pazuda viņa acīm. Vai tad, kad rokas viņu tvēra, nevarēja viņu noturēt, viņš pa vidu izgāja viņiem cauri. Varbūt viņš to visu bija redzējis. Varbūt, ka tas viņam arī bija tāds, nu, iedrošinājums uz to visu, mēs nezinām. Tas vienmēr mums paliks tāds līdz galam nesaprasts un neuzminēts noslēpums. Protams. Bet, nu, tagad viņš ir pamodies. Pirmo reizi mēs lasām sirdsapziņu. Nu, labi. Mums vārds sirdsapziņa ir nācis no vārda sirds. Jā. Nu, grieķiem tur varbūt tā sirds nav. Mums latviešiem tas tā var likties, nu tā īpaši zīmīgi. Tajā naktī, kad vēlns jau bija Jūdasam iedevis sirdī. Ap to sirdi jau tā cīņa notikus. Un tagad tā sirdsapziņa pamostas. Nu, labi, grieķiem un arī citām tautām tur ir tā vārda sirdsapziņa, tas nav tik daudz sirds, bet kā tā ir pēkšņi viņa šī iekšējā, nu, kas ir sirdsapziņa? Sirdsapziņa laikam taču ir Dieva baušļu balss cilvēks sirdī. Es tā to saprastu. Dieva baušļu balss. Pēkšņi viņa pamodās. Un tagad viņš grib kaut ko, viņš grib no tā atbrīvoties. Viņš grib no tā tikt vaļā. Un tas ir tas, kā cilvēks neticīgais vai tāds, kurš īsti nav sapratis Kristus dabu. Kā tas grib atbrīvoties no savām sirdsapziņas mokām, no sava grēka. Viņš grib gandarīt, viņš grib pareizi kaut ko izdarīt. Viņš ir ticis pie asins naudas. Ja iepriekš viņš sapņoja, ko tā nauda viņam varētu dot, ja ko tik viņš par to varētu, nu, tā kā tādam rūdītam noziedzniekam, patiesībā sakot, tā summa jau varbūt nav tik briesmīgi liela. Bet tā kā tādam rūdītam noziedzniekam pēkšņi aizveras visas citas domas ciet, un tas viņam ir tik svarīgi. Ko jūs man dosiet, kad es jums viņu nodošu? Un tad viņš jau redz tos labumus. Bet pēkšņi viņš redz, ka tie nav nekādi labumi, viņš ir pamodies. Tas ir tā kā tāds pilnīgs sapnis ir bijis. Un tagad viņš mostas, un tā nauda ir, bet tas, viņa tagad deg viņa rokā. Viņš vairs nerod mieru. Viņš ir izdarījis ārkārtīgi briesmīgi darbu, iedomājieties. Viņš jau nedomāja, ka tas beigsies ar Jēzus nāvi. Viņš jau pat tad nepieredzēja vēl Jēzus nāvi. Bet viņš redzēja, cik ārkārtīgās briesmās viņa skolotājs ir nonācis. Un pēkšņi tā sirdsapziņa to viss sāk apzināties. Un viņš rīkojas kā? Viņš dodas pie vecajiem priesteriem un atnes atpakaļ tos 30 sudraba gabalus, tās drahmas. Un sacīja, esmu grēkojis nododams nevainīgas asins. Viņš ārkārtīgi nožēlo. Viņš sūd savus grēkus. Un tomēr viņš neiemanto pestīšanu. Tā ir vēl viena tāda ļoti teoloģiski svarīga lieta. Ka no cilvēkiem kādreiz liekas, jā, bet redz, es to nožēloju, es to gribu vērst par labu. Es to ārkārtīgi nožēloju. Un tomēr tas nenes augļus. Savā izmisumā viņš dara sev galu un diemžēl iet bojā, cik var saprast. Jo viņam nav ticības. Protams, es varētu teikt, kuram varētu būt ticība, ja viņš būtu Dieva dēlu nodevis, kājām minis, un ka viņš to būtu attapies, un ka viņš varētu uz šo Dieva dēlu cerēt. Bet ticībai ir tāda īpašība. Jo Jēzus jau arī par Jūdasu gāja mirt. Viņš jau iepriekš brīdināja, jūs visi apgrēkosties. Viņš jau arī bija Jūdasam teicis zīmīgā kārtā, ka Jūdas jau nevarēja vairs iedomāties, ka tāpēc Jēzus uz viņu tā paskatījās vai tāpēc viņam tā pateica, ka varbūt tur kādi citi iemesli ir bijuši. Viņam bija skaidri jāsaprot, ka Jēzus zina, ko viņš ies darīt. Ka Jēzus zina par viņu nodomiem. Ka Jēzus teica, jūs visi apgrēkosities. Bet viņš bija runājis par savu augšām celšanos. Viņš bija runājis par to žēlastību, ko viņš nāk dot saviem mācekļiem. Bet Jūdas paliek tajā parastā cilvēka, izmisušā cilvēka stāvoklī. Redziet, nevelti tāpēc Mārtiņš Luters, kad viņš runā par šo te lūkšanu mūsu tēvs, ka viņš saka, ka mēs par neieved mūsu kārdināšanā. Mēs lūdzam šī lūkšanā, lai Dievs mūs pasargā no kā pirmkārt? No neticības un izmisumu. Un citiem lieliem ļauniem grēkiem. Kā pirmo viņš min, ne slepkavību, ne nodevību, ne laupīšanu, ne kaut kādus citus briesmīgus, neiedzīgus, briesmīgus, neķītrus vai kādus citus grēkus. Bet grēkus, kas nemaz nešķiet grēki. Neticību un izmisums. Un tad tikai vai kādā citā lielā grēkā. Viņš to arī skaidro, tie nav tādi morāli grēki, neticība un izmisums. Viņš saka, tie ir teoloģiski grēki. Ar to, nu, protams, ieviesdams tādu, zinām, savu laiku skolastikas valodu, tad varbūt iekšā visā tajā jautājumā. Bet pēc būtības, tik tiešām, tur tas, ja mēs tā paskatītos, cik ārkārtīgi, nu tādi, nu Jūdasam viņi nešķita tādi briesmīgi grēki, ņemot vērā to, ko viņš par Jēzu tā kā zināja, cik viņš ir stiprs, varens, kā viņš var visas lietas atrisināt. Kaut kā tā viņš bija tur patiesībā tā ļoti, nu tāds, nu mazs gariņš viņš tur izskatās visā tajā. Nožēlojums. Tas noved pie tā, pie kā tas noved, bet tieši izmisums un neticība bija tā, kas viņu pazudināja. Bet visā šajā lietā ir vēl kāda neparasta saruna. Viņš atnāk, viņš saka, es esmu grēkojis, nododams nevainīgas asins. Un es atpakaļ 32 gabals. Un ko viņam atbild priesteri? Kāda mums gar to daļa skaties pats? Un te nu ir kaut kas bais. Te nu ir kaut kas patiešām bais. Man pat šķiet, ka baisāks par Jūdas nodevību. Šie vīri nesaka. Neuztraucies, tu viss esi pareizi darījis. Jēzus ir pelnījis, mēs esam nosprieduši viņam sodu. Tu esi pareizi rīkojies. Šeit tev vēl 30 sudraba grāšu nomierinies. Ja viņi paši būtu pārliecināti par to, ko viņi dara. Pat tad, ja viņi saprast, ka šī lieta ir neskaidra. Viņi taču žināja, kā grēks, kā noziegums var satvert cilvēku sirdsapziņu. Pat ja tur nav bijis nekāda noziegumu. Taču Mozus mācīja, tik brīnišķīgi mācīja, ka pat tad, ja cilvēks varbūt personīgi nav vainīgs, bet kaut kā tā kolektīvā vaina, tā līdzdaļa tajā kolektīvajā vainā, vai viņa sirdsapziņa ir apgrūtināta. Tur taču bija visādi grēku upuri, tur bija Dievs bija devis ar Mozu dažādus dievkalpojumus, vai ko viņš varētu pienest upuri par grēkiem. Saka, ja tu satraucies, tad mēs ņemam to uz sevi. Kā mēs tālāk to dzirdēsim tiesā? Viņa asins, lai nāk par mums un mūsu bērniem sauks jūdi. Viņa saka, mēs to ņemsim uz sevi. Tad ej un upurē par grēkiem un tad zini, ka Dievs tev to piedos, piemēram. Vai tas skan tik neticami? Viņi tad bija cilvēki, kuriem taču vajadzēja zināt par to, kā mēdz būt ievainot, apgrūtināt sirdsapziņu. Kā mēdz būt, kad cilvēks ir ieskrējis kādā lielā grēkā, kur varbūt pat grēka nav. Tad neprasmīgākie dvēseļu kopēji mierināt un teikt, neuztraucies, tas jau nav nekāds liels grēks. Tu visu pareizi darīji, tie būtu tie neprasmīgāki. Bet tie prasmīgākie taču teikt, es nevaru tev pateikt, kā tas ir ar tevi, bet Dievs ir, iedibinājis kārtību, kā tu var saņemt žēlastību, kā tavu grēku var tikt piedot. Bet te tas, kas Jūdas gadījumā te parādās, ka šiem cilvēkiem ir, šī lieta pilnīgi vienaldzīga. Tāpat kā patiesība viņam ir pilnīgi vienaldzīga. Arī tas Jūdas viņam ir vienaldzīgs. Un viņi tā. Zinies pats, kāda mums gar to daļa. Skaties pats. Un tad, kad cilvēkam vairs nav tajā izmisumā nekādas cerības, tad no tā vislielākā grēka nožēla nobeidzas ar izmisumu pilnīgo īstenojumu. Ar šo briesmīgo Jūdas nāvu. Tātad, kā jau es tā varbūt līdz galam neizteicu, bet tā doma bija iepriekš tāda, ka viena svarīga lieta ir tāda, ka neviena grēka nožēla, lai cik viņa būtu pilnīga, nevienam no mums laikam, es ceru nekad mūžā, arī nebūs nec tāda izmisuma, kāds bija Jūdas. Un diez vai mēs kaut kad mūžā tādu grēka nožēli pārdzīvosim, kā Jūdas izdzīvo, tik dziļi. Bet tomēr viņš aizgāja pazušanā, to nepietika. Jo viņam nebija ticības. Viņš neticēja Dieva žēlastībā, viņš neticēja Kristum, kurš bija grēcinieku draugs. Kur viņš bija dzirdējis noteikti daudz reizi. Kur izmisušie saņēm absolūciju. Saņēm grēku piedošanu. Kur sieva, kas bija laulības pārkāpšanā pieķerta, saņēma Jēzus absolūciju, arī es tevi nepazudinu. Bet nebija šīs ticības, un šis izmisums bija par dzīvi. Tāpēc arī Luters saka, ka Dievs neieved mūs, Dievs gan nevienu nekārdina, bet mēs lūdzam šī lūkšanā, lai viņš mūs neieved, neticībā un izmisumā vai kādā citā lielā grēkā. Luters to ļoti labi saprats, kas šeit ir tā Jūdas lielā lielā bēda. Vai jūs varat iedomāties, ka tas Jūdas tad, kad viņam tā sirdsapziņa ierunājas, ka viņš ieraudzīja, ko viņš ir darījis, ja viņš būtu pieskrējis Jēzum klāt un vaicājis tāpat, kā tas tur noziedznieks pie krusta. Jēzus, ka tu nāk savu valstībā, piemini mani. Un Jēzus jau pateikt, nē, Jūdas, tu iesi uz elli. Nē. Viņš saņēma to pašu atbildi. Tu šodien būsi ar mani paradīzē. Nekādu citu. Jo tāda ir mūsu pestītāja sirds. Tāpēc mums ir jāmācās droša paļāvība visās bēdās uz mūsu kungu un pestītāju. Jo viņam ir tāda sirds, kas tam, kurš grēkus nožēlo, piedod grēkus. Un tikai ticība to var satvert. Tikai ticība. To nevar nekāds izmisums, nekādas bēdas, nekāda cilvēka paša, ko viņš būtu izdarījis, ko Jūdas mēģina no sākuma kaut kā labot, to naudu tur nomet. Templī. Viņš nevar to labot. Mēs abi nevaram savus grēkus labot. Nevien. Bet mēs zinām, ka pie Kristus mūsu kunga ir piedošana un žēlastība. Nu un tālāk mēs redzam virspriesteri. Kādas tur ir sirdis? Un kā tur ir domāšana? Viņi paņēma naudu un sacīja. Nav atļauts to likt tempļa ziedojuma lādē, jo tā ir asins nauda. Ko tas nozīmē? Nu, viņi atzīst, ka tas, ko Jūda ir izdarījis, tas ir līdzdalība slepkavībā. Viņi atzīst, ka tas, ko viņi ir, par ko viņi šo naudu ir devuši, nav bijis nekas labs un cienījums. Bet viņiem ir droši vien, taču viņi kaut kā arī sev attaisno. Vēlns, kas ir pārņēmis viņu sirdis, vēl nav viņus novedis līdz tam galējam, tam rezultātam, uz kur viņš viņu stumj. Viņi vēl guļ. Viņi vēl sapņo. Jūdas jau pamodās šausmās. Ja viņš bija no savu lomu izpildījis, savu darbu izdarījis. Bet šiem vēl bija jādara. Šiem vēl bija vēl tā sirdsapziņa bija jātur važās. Bet mēs redzam arī tur. Nu, protams, mums nav nosaukti vārdos. Mums nav tāda saraksta. Kuri bija tie, kas Jūdam maksāja 30 sudrabu grašus vai, kā saka, tur pēc tam to visu darīja, ko nu viņi tur darīja. Kuri bija tie priesteri, kas viņu musināja tautu, teikt, sit viņu krustā, kuri bija tie tempļa kalpotāji, kur to darīja, un kuri bija tie, kas pēc tam atgriezās. Kur bija tie, kas ticēja uz Kristu, jo liels pulks, priesteri un levītu kļuva ticīgi. Vai tie saraksti pilnīgi nepārklājās? Es tomēr ceru, ka viņi pārklājās. Ka vismaz daži vārdi bija tajā. Otrajā sarakstā, kas kļūt ticīgi. Redziet, mums nevajadzētu tā, kā šai pasaulē bieži vien cilvēki sadala baltajos un melnajos un aizmirst, ka tie melni arī cilvēki. Te nu sadalīt jau var, bet tikai tajā skicē, tajā pirma uzmetumā, skaidrības labad. Bet patiesas būtiskas skaidrības labad vienmēr jāatceras, ka viņi ir cilvēki. Tādi paši nožēlojami grēcinieki. Apostols Pāvils, kad viņš saka vēstulē Efeziešiem, nu es nolasīšu labāk. Viņš raksta tā. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, piederēdam šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekiem, kas valda par gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Viņu vidū arī mēs reiz dzīvojām savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām, un pēc savas dabas bijām dusmības bērni, tāpat kā visi pārējie. Bet Dieva žēlastība ir bagātīga. Savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlējis, viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos, žēlastībā jūs esat izglābti. Vai tad Pāvils bez pamata teica, mēs visi tādi bijām? Vai tad, ja viņš būtu tai pūlī stāvējis vai starp augstajiem priesteriem bijis tajās tiesas stundā, kad par Jēzus spried tiesu. Vai te viņš nebūtu pateicis, ka vainīgs viņš ir? Ka nāvi pelnījis? Kad viņš Jēzu nevarēja tikt klāt, tad viņš bija tas, kas Stefanam spried šo spriedumu. Un pēc tam vajāja kristīgo draudzi un pretojās Jēzumu ar visiem saviem spēkiem, dvēseles spēkiem. Tas bija viņa visdziļākā pārliecība. Vai tāpēc Jēzus savā mīlestībā viņu neatgrieza, neizglāba, atgrieza un izglāba? Viņš bija tik jauns, ka viņš saka, mēs visi bijām šie dusmības bērni. Es biju lielākais no visiem grēciniekiem, viņš citā vietā saka. Un nepiebilst, nu ne jau gluži tā kā Jūdas, bet nu, arī. Viņš saka, es biju ļaunāks. Jūdas bija gļēvs, alkatīgs. Tad, nu, mazs cilvēks viņš droši vien. Varbūt nē. Varbūt es kļūdos, nezinu. Bet viņš ar savu pretestību un viņa sirdsapziņa tai brīdī, kad cilvēks ir grēka stāvoklī, nevar viņa paša darbus izspriest. Cita darbus var, a savus nevar. Iedomājieties, kā bija ķēniņam Dāvidam. Viņš bija iekārojis vienu savu uzticamu kalpu ģenerāļu, nezinu, varbūt pulkveža, sievu Batsebu. Viņš bija to iekāri novedis līdz galam, jo ķēniņš taču drīkst, ko tu mokies, atved taču. Viņa kalp jau tie īstie galma vēlni bieži vien ir tie, kas arī palīdz ķēniņam grēkot. Tad viņš skatās, nu, nepatikšanas sanāk, redz, tas vīrs atgriezies, viņš tur pie tās sievietes neiet, tās sievietes stāvoklī. Nu, viņš tā kā neprotas, tā kā, nu, taču pie galma jau taču tā ir bijis, ka tur kādiem vīriem ir jāpiever acis uz to, kas tur viņa sievām tur kādreiz notiek, bet toties pēc tam tad tu vari virzīties labumus gūdams. Tas jau tajā laikā tā neēdz būt. Bet, nu, viņš nē. Tas hetiets sūrī neiet pie savas sievas. Un viņš uzrunā, viņš ir pirmais uzrunājums. Ķēniņš ir nav gājis karā, bet ir palicis aizmugurē un pa to laiku ar savu varoņu sievām darās, kā grib. Un Hetietis Ūrijs saka, kā lai es tagad ietu savā mājā pie savas sievas, ja mani karavīri, kara laukā, tagad dzīvo. Un Dāvidam tas, kā viņam tas nepatīk. Bet tas jau viņam trāpa. Nepatīk. Un viņš raksta tādu vēstulīti. Nu, kad tur kaut kādas cīņas ir, tad Hetieti Ūriju, tad vienmēr sakot, sūti tur tajās pirmajās rindās. Un smaidīdams nāk šo vēstulīti Hetieti Ūrijam iedodams, saka, tu aiznes manam mīļajam virspavēlniekam Joāba. Tas ir ļoti svarīgs vēstījums viņam. Tu būsi vēstnesis. Un Ūrija aiznes savu nāvespriedumu. Un nav jau tā, ka Dāvids būtu pilnīgi prātu zaudējis. Nē. Joabs tur aizsūt tur. Nu, vienmēr sakot, te jāiet uzbrukumā, tur ir. Bet tur ir tie lokšāvē, nu tie šauj, nu kādi iet bojā, ja tie cūri ar. Uzbrukums atsists, neizdevies. Un tagad, nu, tas, protams, ir, ka virspavēlniekam galvenajam ķēniņam jāziņo ir par situāciju frontē. Viņš tagad sūta to ziņas, ka, nu, tur ir tāds neveiksmīgs uzbrukums bijis. Un viņš saka tā, ja ķēniņš dusmosies, ko tad jūs nezinājāt, ka tur tie šaus? Tad pasaki, Hetietis Ūrija arī gāja bojā. Nu, tas vēstnesis atnāk un pasaka, jā, tā tur bija, un gāja bojā tur kādi ļaudis, un Hetietis Ūrija arī, nu, ko saka ķēniņš? Viņš saka, nu jā, nu tāds karavīram liktenis ir. Šodien viņš dzīves, arī tu nedzīves. Un tad nāk pie viņa pravietis Nātans. Un stāsta sentimentālu stāstību. Par kādu vīru, kurš vienu savu vienīgo aitiņu, gluži kā savu pašu bērnu, tur lolo un mīļo un tā kā, nu, tas vienīgais, kas viņam ir dārgais cilvēks, kas ir, viņš to aitiņu, nu, pilnīgi kā savu meitu tur. Un tad pēkšņi kaimiņam atnāk ciemiņu, un tas no saviem ganāpulkiem negribēja dot aitu, lai ciemiņu pabarotu. Un viņš aiziet un paņem tā naba gaitiņu un nokauj, lai savu ciemiņu pacienātu. Jūs ziniet? Dāvids ir šimties nepaklausīt, ko to tādiem niekiem te nāc pie manis. Nu, kas te kaut kāda aitiņa, nu kaut kas, nu, viņš bija sašutis. Viņam tā sirdsapziņa pret cita nodarījuma bija, tik ārtā taisnības izjūta bija tik sāsināta. Gandrīz vai kā Jūdas. Tā kā viņš teica, to tak varēja pārdot. Pa bargu naudu un cik daudz nabagiem būtu labs izdarīts. Tāpat arī Dāvids saka. Tas vīrs ir nāvi pelnījis, tas bagātnieks. Un to, kas tur viņam ir jāatlīdzina visu. Un tad Nātans saka, tu ķēniņies tas vīrs. Ļoti zīmīgs notikums. Nātanam paveicās, ka ķēniņa sirdsapziņa tajā brīdī pamodās. Ka viņš tomēr bija, lai arī nožēlojami, nepiedodami kritis, bet tomēr Dieva vīrs. Ka viņš izskaidroja Dāvidam, kāpēc viņš ir tas vīrs. Tad Dāvids apžēlojies sauc par manie kungs savā žēlastībā. Izdzēs mans pārkāpums savā lielajā sirds žēlastībā, jo pret Tev vien es esmu grēkojis. Ļaun darīs to, kas Tavās acīs. Nu tā ir, nezinām, Dāvida grēka nožēlas dziesma, 51. Psalms. Bet viņš to nejūta tā, ka viņš to darīja. Neko no tā nejūta. Bet viņam taču morālie spriedumi bija ļoti sakarīgi. Kara vīrus vajag taču tomēr saudzēt. Nu, kad viņš uzzina, ka tur ir hetiet sūrīti, viņš var, nu tagad tā lieta nokārtot, nu labi, nu kā bija, tā bija, nu pa laikam jau tā kara vīrus. Par aitiņu izstāstīja viņam stāstiņu. Sentimentāli stāstīja. Kā viņš bija sašutis. Kā viņš saprata, kas ir taisnība un tiesa. Kur tas vīrs jau tā, pēc mūsu likuma nebija nāvi nemaz pelnījis, kas tur, nu, ja kāds aitu kādam, ja tas ir parādā viņam. Nu tev jādod ir tu man es parādā, nu, labi, es negribu no savām aitā tur. Es tagad ņemšu tavējo nopēdīšu. Tur jau vēl viņš nebija nāvi ar to pelnījis. Nu, tāds morāli apšaubāms, protams. Nu, bet vispēc likumu varbūt tur bija. Nebija jau tā, ka viņš vienkārši, kā saka, atdod man savu aitu. Un droši vien, kad kaut kāds parādiņš tur bija, vai kaut kas tur bija. Bet cik viņam bija sāsināta taisnības izjūta. Bet tikai ne pret sevi. Tā ir ar grēciniekiem, tā ir ar mums. Tā ir. Kur to, ko citi dara, mēs kaut kā, tur mēs spējam kādreiz pat ļoti kaismīgi spriest. Bet tur, kur mēs paši, tur nē. Kas notiek tajās cilvēku sirdīs grēcinieku? Nevelti pestītājiem bija jānāk un jāmirst pie krustu. Tas taču nebija pestītājam brīnums, kas tur notika. Nē, viņam tas nebija brīnums. Jo no mūžības, jau tūkstošu gadu iepriekš, viņš sauc, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Kā mēs to lasām 22. Psalmā, Dāvida laika psalmā, Dāvida psalmā. Tās ir viņa sāpes un ciešanas no mūžības jau. Viņš jau zināja, par kādiem ļaudīm viņš nāk mirt. Nebija tā, nu, tie jau patiesībā labi ļaudis ir, nu, pa tādiem, kas labs jau, kā saka apustuls Pāvils, vēl kāds būtu ar mieru mirt. Bet viņš atnāca un neatrada tos labos ļaudis. Bija tādi, nu, tad viņš ko teiktu? Nē, nu, par šitādiem gan es nemiršu. Par tādiem kā Jūdas, par tādiem kā Pāvils, par tādiem kā Kajafa vai Anna. Nē, viņš nāca par viņam nomirt. Jo nekas cits tos ļaudis jau nevar glābt. Mums viss. Nekas cits nevar glābt. Viņš ļoti labi zināja un saprata, par kādiem ļaudīm viņš bija nācis mirt. Bet mūsu uzdevums ir to neaizmirst. Ka viņš par mums ir miris. Nekad neaizmirst. Nekad to nepazaudēt, nekad nekrist izmisumā. Jā, arī nomodu turēt. Ka lai tie no ilgās gulēšanas sapņi nepārņem mūsu dvēseli. Nu tā, ka tu iesnaudies tur, pamosties, nu, nosmējies par saviem sapņiem dzīvo tālāk. Bet tu, viņi tev nepārņem tie maldi šīs pasaules. Kaut kādā brīdī jau viņi darbojas. Tur tevi varā. Bet kad tu atkal attopi, kad tu atkal mosties. Nu jā. Un mēs redzam, ka tas, ko viņi pasaka, nav atļauts to likt tempļa ziedojuma lādē, jo tā ir asins nauda. Viņi saprot, nu kaut kas tur īsti labi nav bijis. To viņi zina, to viņi saprot. Tad tie nolēma par šo naudu nopirkt podnieku tīrumu, kur apglabājas apglabāt svešiniekus. Tādēļ šo tīrumu sauc par asins tīrumu līdz pat šai dienai. nocīmredzot līdz Jeruzālēmas izpostīšanas laikam. Tas tā bija tieši, vairāk desmit gadu vēlāk. Redziet, kā šo briesmīgo darbu, vai viņi to gribēja, vai viņi to negribēja. Tauta iemūžināja, nosaukdama to lauku par asins tīrumu. Nu, tad arī piepildījās, ko kungs ar pravietu Jeremiju ir sacījis, un tie saņēma 30 sudraba naudas gabalus maksu, ko Izraēla bērni bija noteikuši par viņu, un atdeva to par podnieku tīrumu, kā tas kungs bija pavēlējis. Nu, mēs skatāmies apakšā. Atsaucē. Tas nav pravietis Jeremija, bet pravietis Cahariju vai Zahariju. Bet te ir tāda specifika, ko nu, raksta pētnieki ilgi domājuši, nu kāpēc tas tā ir bijis? Jo Matejs jau visumā ļoti labi zina rakstus. Un droši vien labāk nekā es, bet ja man prasīt, kur tas ir rakstīts, es ar zināt, tas ir pie Cahārijas rakstīts. Bet tā, tas runas veids bija tāds. Tas ir rakstīts tur Mozus bauslībā, tas ir rakstīts praviešos, bet ka šī praviešu, nu, šis svēto rakstu daļa, kas attiecās praviešiem, viņa, tas pirmais pravies bija Jeremija tur visā tajā sarakstā. Tā kā to grāmatu reizēm sauc par Jeremijas grāmatu, ja tur bija arī tie visi tālākie pravieši. Ka tas ir vienkārši, nu, kā šīs grāmatas nosaukums, laikam tas tā ir iegājies, tas ir vienīgais, kā to var skaidrot, jo šie vārdi Cahārijas grāmatā ir atrodami nevis pie pravieša Jeremijas. Ka tas ir vienkārši, nu, tā kā grāmatas nosaukums. Tā ir lietojis Matejs. Izlasīsim šo rakstu vietu. Mēs Cahārijas grāmatu jau pasen esam lasījuši, un tāpēc daudz ko jau varbūt neatceramies, bet tur ir teikts tā. Tur ir tāda garāks stāsts. Dievs saka tā, ka viņš sūta Cahāriju, viņš saka, gani, tu kaujamās avis. Un tur ir tāda gana rīki, kas tiek doti, tur kāds spieķis, tur viens ir laipnība, otrs tur ir vienprātība, un tad viņš liek tos vai vēlība, kā šeit ir jaunajā tulkojumā. Un tad tiek salausts tās tie gana rīki. Kā teikt, ģeķīgie vecajā tulkojumā. Un tad Dievs saka, es vairs neganīšu tās savas. Es vairs neganīšu savu savas. Es vairs viņus neganīšu. Un tad es tiem teicu, ja jums šķiet, ka vajag, tad dodiet man algu. Bet ja nē, tad nedodiet. Un tie iesvēra man kā algu 30 šekeļus sudraba. Un kungs man teica, met savu atalgojumu dārgumu krātuvē. Tad es ņēmu 30 šekeļu sudraba un iemetu kunga nama dārgumu krātuvē. It kā liekas par kaut ko citu, vai ne? Bet tā jēga un tā būtība tam Cahārijas pravietojumam tas, ka viņa, tā kunga, gana darbs, ko viņš ir ganīdams savu tautu, tā kā darījis, tiek novērtēts 30 sudraba graši. Tie 30 sudraba graši jau arī ir patiesībā viens brīnums, jo tas patiesībā nav nekas. Nu, šeit, jā. Nu, jā. Nu, tas ir tā tie templi, tā templi naudiņa arī. Tas pilnīgi nekas nav. Varbūt, ja Jūdas būtu prasījis, dodiet man 300. Viņi būtu teikuši labi. Nu, iedomājieties par Bin Ladenu. Cik bija izsolījis Bušs? Nu, kāds 10 miljonus, bet nu, prāt pienācīgu summu kaut cik tādu, nu vienam tādam. Tas bija par vienu nieka Bin Ladenu, kurš... Nē, bet jūs redzat, ka par tādiem pavisam, tādiem nenozīmīgiem ļautiņiem, patiesību sakot, tie, kas viņus nīst vai grib ar viņiem izreikināties vai ko, ir gatavi maksāt lielas summas. Bet šeit ir verga cena. Nu, neliela summa. Nu, kas tā ir mēneša alga. Minimālā alga. Nu, grūti pateikt, viņam tā minimālā alga droši vien kaut kur, nu, tam mēs reitināsim, kad 1000 eiro tur bija. Salīdzinot ar, nu, mums te Latvijā, kā mums tā būs 500. Bet nu šā vai tā, to grūti salīdzināt ar tiem laikiem, protams. Bet tā bija 30 dienu algāču aldziņu. Vienu grasi dienā to. Vienu to sudraba naudiņu. Vienu šekeli dienā.
Viens miljonus.
Jā, nu redziet, mēs tā kā uzaudzējām to summu lielāku. Jā. Bet nu šā vai tā, nu tomēr tā ir nu zalīdz summa. Tas tomēr nav 500 eiro, ja. Nu jā. Tātad Dieva novērtējums, Dieva darba novērtējums bija 30 sudraba graši. Tas bija tas, ko tā kā novērtēja to Jēzu. Nu tā lēti. Patiesību sakot, ne jau kaut kā ļoti, kā kaut ko vērtīgu. Tas arī raisa ļoti nopietnas pārdomas. Ļoti nopietnas. Un, nu, nomet šo naudu templī, to jau darīja Jūdas, mēs saprotam, ja? Tas tā kā nav gluži. Nu, tā kā tāds precīzi pēc faktiem, bet precīzi pēc būtības. Jo dīvaini, kāpēc tā alga, ko dod, viņa tiek paņemta. Un tad kā tāds pravietisks, nu kā tāda pravietiska darbība, ko jau pravieši darīja, viņa tiek nesta uz templu un mesta templi. Faktiski pravietis Sakarija pēc Dieva atklāsums var pats to nesaprastams. Viņš visu šo te tēmu vai šo te Kristus ciešanu stāstu vienu to epizodi ar tiem Jūdas 30 grašiem, ar šo nodevību, ar šo, kur ir tautas vecai ir atkāpušies, kur viņi ir novērtējuši paša tā kunga kalpošanu ar 30 sudraba grašiem, ka šie graši tiek saņemti un nomest atpakaļ templī. Pēc būtības tas tikai parāda ne tikai to, ka nu, tur to Jūdas stāst, bet daudz dziļāku smeldzi nes, ja tā var teikt. Ka tas, tā kunga darbs šķiet tik nevērtīgs arī. Nu, lūk, tā tad šeit ir nu, podnieka tīrums, ko te varētu piebilst. Nu, tur mēs zinām no citiem evaņģēliem, ka tā doma bija tāda, ka ir jānopērk kāda kapa vieta priekš tiem, kas Jeruzalemē nomirst, nebūdam Jeruzalemes iedzīvotāji. Nu, tā, kā varētu teikt, tāda sociālo apbedījumu vieta, kā mūsdienās to teikt, kāds, kur kāds, nu, negluži bezpajumtnieks, bet, nu, kur cilvēki, kas atnākuši ar to svētkiem, cilvēki, kas ir atnākuši uz šiem reliģiskiem svētkiem, ja nu ir kādi, kas netiek aizgādāt atpakaļ uz tām vietām, kur nu viņi tiktu apglabāti vai kā, jo mēs jau varam viegli sarēķināt, kā jau es to teicu, jau uz Jeruzālēm vienos svētkos atnāk pēc zinātnieku aprēķiniem 150 tūkstoši. Tad nu vieniem 10, 15, 20 cilvēkiem no viņiem var gadīties nomirt tur vienos svētkos. Tā mēs arī saprotam, kur tad dabūja tās alvijas un tos visus tos tās zāles, ar ko Jēzus miesas svaidīt. Kur tad tā uzreiz varēja tādu daudzumu pagādāt? No acīm redzot, ka tur jau tie cilvēki, kas visu to zināja un saprat, kur jau Jeruzālēmē attaču pastāvīgi, mira ļaudis. Un ir sevišķi tos, kurus vajadzēja aizgādāt, es nezinu, uz kurien, no kurienes viņi bija nākuši. Nu tad, protams, šīs smaržīgās zāles, šīs alvejas un miras un kas un tur ir, nu tas bija tāda vajadzīga lieta. Bet nu visus nevarēja aizgādāt. Bija kādi, kurus tomēr bija jāglabā Jeruzālēmē. Nu, tad šis podnieku tīrums tādā ziņā bija tāds, nu, tāds, tāda, viņi bija sapratuši, ka tāda laba vieta, jo tur bija tāds bedres jau sarakstas. Jo prieš kam podniekam tīrums, tas nav, kur viņam audzēt labību vai nezinu, ko citu, bet tas ir, kur mālus rakt. Un tas ir tas podnieku tīrums, un tas podnieks izrok tos mālus, un tur ir tāda bedraina vieta, ko tu ar viņu citu darīs. Un ja vēl kāds par to nelielu naudiņu samaksā, protams, viņš ir gatavs to atdot. Un var jābūt, ka tās sarunas bija iesākušās vai kā, bet nu tā tad, lai svešiniekus varētu apglabāt. Tos, kurus nevar aizgādāt atpakaļ uz citām vietām, no kurienes viņi nākuši. Nu, lūk, bet tas viss iepriekš arī par to podnieku tīrumu, varbūt, nu, tādā netiešā veidā, bet par šiem 30 sudraba grašiem tiešā veidā, kā pravietis to bija pravietojis, arī šeit piemin Matejs. Redziet, cik nopietni ir bijusi senbaznīcā. Šī vēlme nevis vienkārši izstāstīt to, kas notika, bet arī pateikt, un pateikt mūsu dēļ, tas notika, lai piepildītos raksti. Lai mēs nevis vienkārši zinātu šo brīnišķīgo stāstu par pestītāju Jēzu Kristu, kā tur ar viņu tas viss notika, bet lai tas būtu arī pamatots ar to vārdu, ko mēs lasām vecajā derībā, svētajos rakstos. Lai mēs mācītos, ka tas kungs ir uzticams. Mēs te vienmēr varbūt viegli saprotam to, ko saka tā vecā derība. Bet tā kā apostulis to skaidro, nu, tad tas ir arī pareizi, mēs saprotam. Jo ne uz ko citu tas tā kā nu, neattiecas un nevar būt attiecināms. Bet cik ārkārtīgi nozīmīgi lielu vērtību iegūst svētie raksti. Jo, nu, ja mēs skatāmies, evaņģēlija jau liela daļa, tā teksta, sastāv no vecās derības arī citātiem. Ziet, tur ir visur kaut kas apakšā, ko Bībelē arī lasīt, kur ir tādi tiešie citāti. Es nemanāju par netiešajām norādēm. Ka mums ir ļoti droši pamats svētie raksti. Nu, tas mums ir vienmēr atgādinājums. Turēsim rakstus dārgus un lasīsim un studēsim un visur rakstos mācīsimies arī redzēt kungu Jēzu Kristu. Jo ja viņu no rakstiem izņem, tad kā teica Luters, ko tad jūs vēl tajā vēl tajos vēl gribat atrast. jo visi raksti liecina par viņu. Nu, lūk, te mēs apstājamies. Un tālāk mums būs par šo pasaules vienu no daudzinātākajiem vīriem. Viņš gan nav pats slavenākais, bet viņš ir visdaudzinātākais uzreiz pēc Jēzus un jaunos Marijas cilvēks šai pasaulē. Un tas ir Poncijs Pilāts. Vai ir kādi jautājumi? Tas vienmēr paliek kā tāds, nu, es domāju, pa daļai neatbildams jautājums. Protams, ka mēs varam mēģināt saprast viņu tādējādi, kā es arī mēģināju to skaidrot, kā ar visu to, ko viņš izdarīja, viņš tomēr varēja neiet pazušanā. Ka viņš varēja atgriezties. Protams, Dievs zina visas lietas, un tā viņa iepriekš zināšana par to, kā tas būs, nu tā jau ir pateikta, nu, kad viņš pazūd. Jā. Palikdams par šo te atkritēju, nu tādu koptēlu un brīdinājumu no atgriešanas. Tai pašā laikā vai tam noteikti bija jābūt Jūdasam? Mēs arī nevarēsim atbildēt. Tas paliek neatbildams. Jo tam gan tā bija jānotiek, bet pestītājs jau par daudzām lietām ir teicis, ka arī jānāk ir atkrišanai, ka apgrēcībai jānāk, bet vai tam caur ko viņa nāk? Tas nozīmē, ka šie cilvēki, kas to dara, viņi ir par to atbildīgi. Viņi nav neviens ar varu, viņus nav uz to mudinājis. Arī attiecībā uz Jūdas pestītājs, taču daudzkārt, taču Jūdas jau varēja tā kā sākt mosties. Kur pestītājs, tur, viņam, kad viņš mazgāja kājas un visiem mācekļiem un teica, viens no jums man nodos un Jūdas saka, taču neesi, vai ne? Un pēc tam saka, tu to saki. Un pēc tam viņš saka, ko dari, to dari drīz. Un viņš saprot, par ko tas zīmē, par ko zīmē. Te ir vienmēr, protams, nu, tas neatbildamais ir tā spriedze. Starp to, ka Dievs visu nosaka un visu lemj. Un to, ka cilvēks šo savu grēcīgo rīcību tomēr izvēlas pats un ir par to atbildīgs. Jā. Viņi vienmēr ir, viņi nevar tā pilnīgi izlīdzināt manā saprašanā. Bet pestītājs viņš tomēr rāda, ka tā atbildība ir uz tiem, caur kuriem nāk šī apgrēcība, ka tā ir bijusi viņu izvēle, viņu rīcība, un tāpēc jau viņš to brīdina no tā savas mācekļas, vai ne? Jo ja jau tie būtu kaut kādi cilvēki, kas tikai, nu, kā saka, determinēt un neko citu nevarētu, kā saka, nec izdarīt, nec rīkoties, nekā savādāk vai citādāk, tad, nu, pestītājs neteiktu sargieties, viņš neteiktu, nu, neizteikt šos brīdinājumus. Jā, viņš teikt, nu, tā jau tai pasaulē ir, viena ir tāda, otra ir tāda. Tad viņš to būtu tā arī pateicis. Tāpēc mēs nezinām, galu galā vai tikai Jūdas varēja būt šis pazūšanas dēls, vai ka varēja būt jebkurš no viņiem. Jā, un šeit ir tas lielais noslēpums, protams. Jā. Uz ko es atbildēt, protams, nevaru.